Var dálítil trú á sjóskrýmsli?
Já, það var helst á fjörulalla. Menn höfðu mesta ógn af honum. Það voru, ég man eftir að það voru sagnir það að tveir strákar sem voru smalar á kirkjubóli og fjæðsóttir nú svo mikið þar á sjónum, það var svo stutt niður á sjónum, þetta nú svona hálfa kílómetri, það gekk mikið þar, sérstaklega í, það tangiða sem skerst fram í fjörðin sem heitir Skeleyri og það eru mikið af skerjum sem að kemur upp fjöruna og mikil tari á þeim og fjæðsækir mjög á þetta. Nú einn góðan verða voru strákarnir að smala hérna fjönu eða gáa því og eftir fólk vissi nú ekkert ferðir þeirra frekar venju, það var ekkert verið að forvittast það, þau eru verið í burtu mikið af dögunum í þeir höfðu nú ekki öðrum störfum að sinna, heldur hún að smala fjönu og sjá það. En einu sinni sem oftar þennan dag, sko, þá sést að þeir koma hérna á harða hlaupum, nærri sprúnir af mæði og höfðu farið yfir svo kallan háls sem farið var þeirra stytta sér leið en það brekka dáldil upp og þá sögðu þeir svo frá þeir komu og máttu mæla fyrir smæði að þeir hefðu, það hefðu ókennileg dýr elt þá alla leið upp að þessum hálsi og það hefði verið dálítið starra en kind og það hefði verið rauðflökkótt. En nú var farið að tóna það hvort að þarna væri nú, gætum verið nautaræð, það er nú tveir bæir sama þarna, Ós og Kirkjubúl, það nú ekki því að fólki þekkti nú náttúrulega þessar nautgripi á bæjarum og vissi nú að það var ekki svoleiðis nautgripur til. En hvað sem hann hefði þá geta verið á ferðinni að innan frá, sko, frá dynjandaði, einhvers staðar að, það veit maður ekki en þeir báru sig mjög umlega á. Og töldu víst að þeim hefði verið bráður bani vís ef hann hefði náðið. En töldu honum hefði senkað mjög ferðin eftir að þeir komu upp í grjótið og urðirnar þar sem þeir fóru upp á hennan háls, sem fór yfir háls sem kallað var, styttu sér leið með því að krækja ekki fyrir hraunnefið. Þetta er eina sem ég veit til að hafa verið þar sem að kennt var sjó skrimsli.
Er þetta fyrir þitt minni?
Þetta er fyrir mitt minni, já. Þetta er verið svona líklega 1895, eitthvað svo liðs.
Þetta er verið í almæli þarna?
Já, já, það er í almæli þarna. Almæli, alveg. Hér hétu Ólára Guðmundur, strákarnir. Og þarna ferðin og jafn, svipaður á aldur, konir yfir fermingu. En þeir þóttu stega fótum sínum fjörulauna. Já.